Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a naš današnji gost je profesor, doktor, dekan Fakulteta za kulturu i medije, dugogodišnji novinar od 1994. do 2001. i direktor Radio Beograda, a pre toga u dva mandata republički ministar za informacije, Milivoje Pavlović. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala lepo na pozivu.
Lijepo je što vas vidimo i najprije da vam čestitam za specijalnu nagradu koju ste dobili na sajmu knjiga. A za knjigu Venac od trnja za Danila Kiša, izdavač je Službeni glasnik. Jeste li očekivali to priznanje?
Hvala lepo. Pa znate kako, kad je reč o nagradama, ljudi obično počnu tako da nije trebalo, bilo je i drugih knjiga, i drugih kandidata, i drugih dobrih predloga. Ja ne govorim tako kada je reč o ovoj knjizi, u šali ili polu šali kažem, trebalo je nagraditi tu knjigu, ne zbog mene do duše, nego zbog Danila Kiša, i pretpostavljam da je više Kišovo ime doprinilo da ja sada dobijem tu nagradu, jer on je velika vrednost ove kulture i zastava na srpske književnosti i srpske kulture pred svetom, a neposredno je prethodila dvostruka godišnjica 80 godina od rođenja Danila Kiša, znači on bi sada imao 80 godina, i 25 godina od smrti. Tako da je ova knjiga, pa i ova nagrada, u izvesnom smislu doprinila njegovoj posmrtnoj slavi. On je imao dosta problema za života, posle smrti nije toliko napadan, ali od mnogih je bio zaboravljen, i ja sam mislio, kao neko ko dugo radi u ovoj kulturi i ko u izvesnoj meri poznaje Kišovo delo, da on zaslužuje jednu tako zaokruženu monografiju o svom životu i o svom delu. Zadovoljan sam da su ljudi u žiriju, a tamo je bila jedna koleginica iz ove redakcije, koleginica Dragana Kovačević i drugi ozbiljni ljudi. Drago mi je da su u moru naslova, od kojih su mnogi naslovi veoma dobri, da su prepoznali ovu knjigu, njen značaj za našu književnost, nezavisno od mog malog i skromnog udela, i to će sve svakako doprinijeti pojačanom interesovanju za čitanje Kišovih knjiga i za tumačenje njegovih knjiga. Inače, pretpostavljam da znate da u svakoj javnoj biblioteci, pa i u dobroj biblioteci ove kuće, verujem da postoji više knjiga o Danilu Kišu nego knjiga koje je sam Kiš napisao. On je za života napisao na 7-8 dobrih knjiga, a već postoji oko 30 knjiga za koje bar ja znam, a verujem da su neke promakle, su na nekim udaljenim meridijanima, oko 30 knjiga u kojima se premerava njegovo književno delo, ocenjuje iz različitih uglova i donose se razne manje ili više relevantne činjenice o njegovom životu.
Ova knjiga jeste dokument u svakom pogledu, a u čemu je njena novina? Šta ste to nama vi otkrili, a što do sad, evo, iz obilja tih knjiga o Kišovom delu nismo znali? I koliko se vi delom Danila Kiša bavite?
Ja se bavim delom i životom Danila Kiša poduže. Prvi ozbiljni razgovor sam imao kao tada mladi novinar 73. godine.
Kada je dobio Ninovu nagradu.
Kada je on dobio Ninovu nagradu za roman Peščanik, koji je izašao prethodne godine, dakle 72. Ja sam radio u redakciji sindikalnog nedeljnika Rad, ali sam sarađivao u Ninu i igrom slučaja, a to mogu i da sada pojasnim, meni je dodeljen zadatak da pravim za NIN intervju sa dobitnikom NIN-ove nagrade za roman. Da podsjetim, u to vreme NIN-ova nagrada je bila na još boljem glasu, ona je i sada važna nagrada, a tada je bila nagrada manje i dodeljivanje...
I sa izuzetnim književnim kritičarima.
Tako je, bili su najbolji književni kritičari sa celog srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog tada područja, to znači ove četiri sadašnje države, nekadašnje republike su davale predstavnike i pisci sa tih teritorija su konkurisali. Ja nisam bio u prvom planu određen da pravim intervju sa Kišom. Taj zadatak je bio dodeljen jednom starijem uglednom novinaru Nina, koji nažalost sada nije živ, pa neću spominjati njegovo ime. On je dobio taj zadatak, taj privilegovani zadatak, otišao do Kišovog stana, tada je on živao na Voždovcu, pronašao ga, ne znam, više u stanu ili u nekoj kafani, onda su oni počeli da proslavljaju nagradu. Obojica su bili skloni da nekad popiju, jel? I oni su se napili i od intervjua za njim nije bilo ništa. Kad je tadašnji urednik Žika Bogdanović, koji je živ, to je jedan veoma ozbiljan čovjek i pisac i novinar, kada je vidio da intervjua nema ništa, on je pozvao mene, valjda znajući da sam ja u tom pogledu malo uredniji, da se neću napiti u kafani pre intervjua, a ni posle. Ja sam, dakle, bio čovjek iz rezerve, otišao sam, pronašao Kiša i onda sam razgovarao dugo u njegovom stanu bez alkohola, to je bilo dan posle toga slavljeničkog opijanja koje je skoro upropastilo intervju i svečanost, jer ne može NIN da izađe bez velikog intervjua sa slavodobitnikom, sa slikom na naslovnoj strani, sa puno podataka unutra. Ja sam napravio taj intervju u Grču, cele noći sam...
I beležeće, niste beležeće, imali kasetofon.
Tako je, ali sam cele noći listao i čitao Kišove knjige da bi se kao što bolje pripremio, pa sam otišao na razgovor sa beležnicom, tada nismo imali pomagali ni tehnike, ni ovo što vi sad imate, nije bilo mobilnih telefona koji su, tako reći, sada mala radio stanica, jel? A nisam mogao kao mlad novinar ni da računam na stenografa. Za ozbiljnije razgovore tad su se koristili stenografi, to nije bilo tako loše. Nego sam beležio rukom u beležnicu velikog formata, čini mi se A4 ili tako nešto. Kiš je bio vrlo strpljiv. Bilo mu je stalo da, kad je već propala ta jučerašnja prilika, da konačno sada kaže nešto upotrebljivo za NIN. On se potrudio, ja sam se potrudio. Sutra dan je on autorizovao taj intervju. Po neku reč je promenio ili izbacio ili čitao jedno pitanje i odgovor izbacio. Sećam se, to je bilo reči o nagradama uopšte povodom afere koja je bila koji mjesec pre toga, povodom nagrade Milovan Glišić Mirku Kovaču, čini mi se, za knjigu Životopis Malvine Trivković ili jedne druge, svejedno, ali nagrada je bila oduzeta posle neke političke lokalne afere. Kiš je o tome meni govorio u intervju, ali je rekao, a ovo sam dobro kazao, ovo ćemo da izostavimo, pa ću ja to sutra uveče na svečanosti povodom uručenja nagrade da kažem tu stvar o nagradama, i on je to kazao. Dakle, to je bio jedan intervju rađen u Grču, ali u osnovi je bio ipak pristojan. Kišu se to dopalo i on je posle još iste godine uvrstio taj intervju u svoju knjigu eseja i on je među prvima, bar kod nas, bolje intervjue smatrao nekom vrstom eseja u dva glasa. To se ne može reći za svaki intervju, ali za intervju koji je bolji, gdje su sagovornici koliko toliko ravnopravni, to jesu eseji, izvesni polifoni eseji, kako je Kiš govorio, i on je taj intervju uvrstio u knjigu eseja koja se zvala Poetika 2, izašla iste 73. godine.
Ali pre toga, Nin je 4. marta, naišla sam na taj podatak, 1973. objavio taj intervju pod nazivom Pisanje kao terapija.
Taj intervju je i vođen za Nin, za taj broj povodom uručenja nagrade i naravno izašao je taj intervju sa tim malim intervencijama i skraćenjima i taj intervju u tom obliku u kojem je objavljen u Ninu 4. marta, on je taj intervju ušao u tu knjigu eseja i posle u nekoliko Kišovih knjiga za njegovog života i naročito posle smrti. Kišova tadašnja supruga Mirjana Miočinović, jedna veoma ozbiljna žena koja je profesor bila Fakulteta dramskih umetnosti, priredila je od intervjua Kišovih jednu zasebnu knjigu koja se zove Gorki talog iskustva. I tamo se taj intervju također nalazi. Još u nekoliko knjiga u okviru sabranih dela i u nekoliko knjiga koje su izašli na stranim jezicima. Taj intervju je izašao. On sa današnjeg stanovišta možda nije ništa specijalno, ali sada ima dobrih intervjua s piscima. Ne tako mnogo, ali postoje novinari koji prave veoma dobre intervjue. Tada u toj, kako da kažem, makulaturi novinskoj o Kišu i o Ninu, taj se intervju izdvajao, nije nikakav razgovor vođen usput u kuloarima, u kafani, u klubu, nego u njegovom stanu, bez ograničenja vremenskih, tako sve smo isključili i dogovorili se da pravimo dobar intervju, pa koliko god da to traje.
A koliko je bilo dima u toj prostoriji?
Bilo je mnogo dima, Kiš je mnogo, osim što je povremeno pijuckao, on je mnogo pušio, bilo je mnogo dime, čak prvi put sam video da je pušio, ne samo da je jednu cigaretu palio drugom kad dogori, nego je čak pušio po dve cigarete od jednom, što je za mene bilo novo.
Strasno pušači, toga je koštalo
to,
zdravlje.
To mu je dosta ugrozilo zdravlje. On je meni rekao, šaleći se, kakav si ti to novinar kad niti piješ, niti pušiš?
Ali
ja sam se malo izvinjavao, rekao sam, pa dobro, ima drugih poroka, možda neke druge stvari voli, ne nabrajeći, jeli, naprimjer, muziku, pozorište i tako.
Lepe žene, što
lepe
da ne.
Lepe žene, nismo odmah pomislili na drogu i na druge stvari zabranjene. Tako se preko toga prešlo, ali ja sam bio vrlo počašćen što sam dobio taj, eto igrom slučaja, taj zadatak, jer mi je to otvorilo ulaz kod Kiša i u nekim sljedećim prilikama. Povremeno smo razgovarali i ova knjiga je rezultat višegodišnjih i više decenijskih razgovora sa Kišom. Poslije toga smo se sretali na Cetinju, gde je njegova majka još bila živa, u Dubrovniku, gde je on letovao, najprije sa prvom suprugom Mirjanom, pa onda sam, pa onda sa nekim drugim ženama, pa onda sa njegovom posljednjom suprugom
Pascal Delpeš,
bila je studentkinja i prevodlac.
Bila je direktor Francuskog instituta
u Beogradu. Tako je. Tako da sam ja više puta razgovarao s Kišom i u Parizu, koji sam ja voleo da idem. I posljednji put kad je on dolazio u Srbiju, to je bilo jula 1989. godine, nekoliko mjeseci pred smrt, on je umro 15. oktobra te godine, već se vidjelo da je teško bolestan, da mu nema leka, on je imao karcinom pluća, ali posle se ta bolest prenila na druge organe i jedva je govorio.
I na bila, kosti.
Bila mu je, da, verovatno. I bila mu je opala kosa i nosio je periku i na toj slici koju sam ja objavio u knjizi snimljenoj tada za vreme njegove posete, vidi se da je fizički poprilično iznuren i vidi se ko pažljivije pogleda da to nije njegova ta bujna kosa koju je ranije imao, nego je to neka perika koja treba tu stvar malo zamaskirati. Dakle, od 73. od tog prvog intervjua podužeg, preko razgovora usputnih, recimo na vreme letovanja u Dubrovniku i tako, ja sam ponešto beležio i pre nekoliko godina, videvši da se bliži godišnjica, okruga godišnjica rođenja, i godišnjica smrti, četvrt veka od smrti i 80 godina rođenja. Ja sam organizovao te tekstove i dopunio izvesnim presekom, koliko sam ja mogao presekom kroz njegovo književno delo, i tako je nastala ta knjiga koju sam ponudio književnom glasniku. Oni su to prihvatili, ali i knjiga je prošla jako dobro. Evo, juče me obavestio urednik Arbutina da je knjiga prodata i da će se štampati ovih dana drugo izdanje, da će imati tu nalepnicu da je dobila nagradu.
Eto, divno ovome da knjiga se, da se knjiga temelji na tekstovima poznavalaca, tumača ili prijatelja Danila Kiša, govorit ćemo pošto predahnemo.
Minha estação, primeira noite.
Nastavljamo naš razgovor o Danilu Kišu povodom knjige Venac od trnja za Danila Kiša. Reč je o knjizi koju je objavio Službeni glasnik, a njen autor Milivoj Pavlović dobio specijalnu nagradu na sajmu knjiga. Rekli smo malo čas da se knjiga temelji na tekstovima onih koji su se bavili Kišovim delom, utiscima njegovih prijatelja, poznavalaca njegovog rada, a vi kažete da bi se ova knjiga mogla čitati kao zbornik radova s virtualnog simpozijuma, kao presek tekućeg književno-istorijskog i književno-teorijskog mišljenja o delu pisca, čiji se broj čitalaca svakodnevno uvećava.
Pa istina, ovo o čemu govorite odnosi se na jedno značajno poglavlje knjige. Najveći deo rukopisa odnosi se na biografiju Kiša, najdetaljniju i najpotpuniju do sada, ja ne kažem najbolju, ali najpotpuniju svakako, sa nizom novih dokumenata i podataka.
I velikim brojem fotografija.
I velikim brojem fotografija, faksimila, uključujući testament, njegov rukom pisan mjesec dana pred smrt, za koji se nije znalo da postoji, razne beleške, recimo lekarske ekipe koja je konstatovala smrt u Parizu 15. oktobra 89. i drugi stvari.
Ali a kako ste dolazili do tih dokumenata? Da li iz porodične?
Reći ću, nego ste me prvo pitali
arhive,
za ovaj deo.
Da.
Dolazio sam različitim putevima. Ja sam, da kažem, po obrazovanju književni istoričar. I nešto od te metodologije sam savladao ranije i napravio nekoliko knjiga po metodi koju Francuzi zovu parle-lui-même, odnosno pisac ili umetnik samim sobom ili njim samim. Pre dve godine sam na sličan način radio jednu knjigu o Dobrici Ćosiću, ali tada niste imali moj telefon. Dobro. Ta knjiga dobila nagradu Akademije za životno delo. A tokom godina, ovo je moja 15. knjiga, jer ja sam manje više znao na kojim mestima se može naći nešto od novih ili starih dokumenata, ili starih ili nepoznatih, ili sasvim novih dokumenata o nekoj ličnosti. Najveći broj novi dokumenata, oni čine ovdje oko otprilike 80% dokumentarne građe je novo. Dala mi je supruga Danila Kiša, Mirjana Miočinović, ugledna profesorka i teatrolog, neobična po tome što se skoro monaškom posvećenošću bavi čuvanjem i unapređenjem sećanja na svog nekadašnjeg supruga i posle razvoda i posle smrti. Oni su se venčali 61. razveli su se 81. Kiš je tada otišao u Pariz i tamo je upoznao među studentkinjama kojima je on bio lektor, francuskim studentkinjama srpskog jezika i slavistike, upoznao mladu Pascal Delpeš, koja je posle prevela sve njegove romane i živeo je sa njom i umro je praktično u tom stanu kome su živjeli zajedno 89. Nezavisno od toga, profesorka Miočinović je organizovala, čuvala, prikupljala razna dokumenta o Kišu, fotografije, faksimile, indekse, đačke knjižice iz Mađarske, Srbije i Crne Gore, dokumenta iz Pariza i posle izvesnog perioda, da kažemo, relativno hladnog pristupa, nekoliko puta me odbila, ali elegantno, na kraju je pristala da mi da sve ili skoro sve. Iz tog bogatog trezora je značajan broj dokumenta ovdje. Druga dokumenta koja se pojavljuju prvi put, pronašao sam u arhivskim odeljenjima Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke grada Beograda, Arhiva Srbije, Arhiva Jugoslavije, podsjećam, postoji Arhiv Jugoslavije, na veoma bogata kuća, i Zagrebačke univerzitetske i Narodne knjižnice. tako da je sa raznih adresa prikupljeno i ovdje dato na uvid javnosti premijerno mnogo dokumenata i fotografija. Mi pratimo ovdje Kišov život skoro od rođenja, može se reći i pre rođenja. Imamo ovdje fotografije njegove majke, buduće majke i oca pre nego što su se uzeli, pa onda sliku sa venčanja, pa rođenje Kišovo, pa dalje kroz Kišov život.
Pa Danilo i njegova sestrica.
Danilo i sestra da bome Danica, sad i ona više nije živa. Pa period izbjeglištva Danilo Kiš, to nije loše reći sada kada mi manje više znamo šta je fenomen izbjeglištva, znamo na osnovu povesti koje vidim u medijima ili svako od nas poznaje po neko ko je izbjeglica odavde ili odande. Nesrećni Kiš je bio dvostruka izbjeglica. Najpre u zavičaju svoga oca od 45. do 47. u Mađarskoj, a onda u zavičaju svoje majke na Cetinju. I veoma je loše prošao i na jednom i na drugom mjestu, možete misliti, biti izbjeglica iz Srbije 45. do 47. u jugozapadnoj Mađarskoj. On nije znao mađarski, njegov otac je bio mađarski jevrejn, ali su oni u kući govorili srpski. Kiš nije znao mađarski, stigao je u neko selo koje se zvalo Kerka Barabaš. Tamo je mali Kiš, da bi preživio, čuvao stoku kod bogatijih seljaka i išao u mađarsku školu, gde je s početka bio najgori, jer nije znao mađarski, onda je savladao mađarski. I 47. godine, sa 12 godina, je repatriran u Crnu Goru, u zavičanje njegove majke na Cetinje. Bio je skoro zaboravio srpski, opet je bio s početka među najgorim iz maternjeg jezika. Ne samo to, možete misliti 47. godine na Cetinju da se pojavi neko sa prezimenom Kiš. On je njima bio stranac u mnogom smislu te reči i jednom je rekao da su ga tukli ne samo ovi stari mladići, dečaci, nego su ga tukle i devojčice. Doživljavali su ga s početka kao neko ko je tu pao padobranom i ne znam kako. I on je imao ovdje na Cetinju pravu dramu odrastanja koja je posle našla mjesta u njegovim knjigama i koja je hranila njegovu literaturu. Tako da je da su te nevolje izbjegličke i druge koje je imao, one su te nevolje su kompenzirane jednom senzibilnošću, osjetljivošću koju neko drugi ne bi imao da nije morao, nažalost, to sve da preživi. U vezi s njegovim životom,
ga je učvrstilo.
To ga je možda učvrstilo, ali to ga je učinilo ranjivim. I pre ovih muka on je imao nešto što je sa današnje tačke gledišta skoro nezamislivo i dramatično. 42. godine, kad je bila velika racija u Novom Sadu gde su oni tada živjeli, njegov otac kao mađarski jevrejn bio je određen za nestanak, stavljen je na spisak za likvidaciju od strane mađarskih fašista koji su u januara 42. pobili više hiljada Jevreja, Srba i Mađara komunista. To je ta čuvena hladna januarska zima 42. godine i mali Kiš je pošao sa svojim ocem na obalu Dunava, gde je otac morao da dođe da bi bio likvidiran, a likvidiran je tako što su na Dunavu mađarski fašisti otvorili jednu rupu na ledu, bila je veoma hladna zima, i nisu hteli da troše municiju na Srbe i Jevreje, nego su ljude gurali u tu rupu na ledu i oni su naravno umirali verovatno u strašnim mukama veoma brzo. I kad je Kišov otac došao na red da ga gurnu u tu rupu u ledu, rupa se bila zaglavila i tela su neka počela mrtva da se vraćaju. Ovi su onda kazali, moramo prekinuti, dođite sutra. I Kišov otac je uzeo malo koji je tu negde stajao u blizini, sve to gledao, Uzeo ga je za ruku, odveo kući i rekao majci, mi moramo bežati odavde, sve je bolje nego da sutra odemo u tu klanicu koja je gora od klanice jer žive ljude guraju pod led. Onda su oni svi izbegli u očev zavičaj u jugozapadnu Mađarsku, u to selo koje sam malo čas spomenuo, gde su se nekako snašli, jedva preživjeli. Sve je to ostavilo traga na, kako da kažem, senzibilitet maloga Kiša i on je bio veoma osjetljiv i kasnije u Beogradu je umeo da se osjeća povređenim i u nekim kafanskim ili uličnim razgovorima, pa se ponekad potukao sa nekim ko bi ga povredio na nekoj osnovi. Znači, Kiš je bio neizmerno osjetljiv i neizmerno darovit pisac. Taj njegov život je bitno uticao na žanrovske, stilske i druge osobenosti njegovog književnog opusa, koji je raznovrstan. Posle pauze ću reći šta je sve Kiš pisao zbog naših mlađih čitalaca.
Samo na kratko da predahnemo, pa da čujemo ko su autori. Jedan broj autora bi trebalo da pomenemo i bilo bi zanimljivo da nam kažete ko vas je odbio. I evo da pitamo našeg gosta Milivoja Pavlovića, koga je odbio u saradnji na ovoj vrednoj knjizi koja je, recimo, još jednom nagrađena. Reč je o naslovu Venac od trnja za Danila Kiša, a pomenite i nekoliko imena ljudi koji su rado pristali da učestvuju u jednom ovakvom ozbiljnom radu.
Hvala. Ovi sajmski žiri rekao da se ovde ne radi samo o monografiji, već o jednom kulturološkom projektu. Pa tu ima istine. Ja sam mislio da treba da razgovaram sa ljudima koji su poznavali kiša ili su ili poznaju njegovo delo, mnogi pišu veoma ozbiljne tekstove o Kišovom delu, a neki su se s njim družili još od studentskih dana. Boga mi, jedan od njih i od dana u Cetinju, na Cetinju kad je Kiš bio mladi, ja sam se obratio povećoj grupi od 35 ljudi iz Srbije i Crne Gore i neki su i van srpskog područja jezičkog. Postavio sam, organizao sam neku anketu oko 15 pitanja o Kišu, Kišovom životu, o Kišovom delu. Mislio sam da je da Kiš zaslužuje da se osvetli iz što više uglova, a ne samo iz ugla jednog autora monografije, jel? I smatram da je to dobro i to je jedno od najobimnijih poglavlja u knjizi. To je bila neka vrsta virtualnog simpozijuma ili okruglog stola, čega inače nije bilo u našoj kulturi, kao da imamo mi mnogo pisaca kao što je Kiš. Ne znam da li imamo više od 2-3 pisca toga nivoa svetske recepcije. I sad, mnogi ljudi su mi dali fotografije, dokumenta, prepisku. Jedan od njih, akademik Radomir Ivanović, je služio vojsku s njim u Delnicama i u Bileći, pa im je dao slike iz vojničkog života i napisao neke uspomene. Neki su mi diktirali, pa sam ja pisao opet kao nekad, a onda su to posle oni autorizovali. Drugi su pisali sami, tako da imamo 30 izlaganja kompetentnih ljudi. Neki su međuvremeno umrli, kao što je akademik Radovan Vučković, i to je jedan od njegovih posljednjih tekstova. Kod mnogih su to najbolji tekstovi o Kišu. Ljudi su ozbiljno shvatili taj zadatak u najvećem broju i potrudili se da kažu nešto novo. To je dalo jednu drugu dimenziju, da kažemo, osim književno-istorijske, književno-teorijsku ili književno-kritičku dimenziju knjige. A na vaše pitanje ko me odbio, naravno nekoliko ljudi me odbilo. Među njima je bio i Danilo Nikolić, jedan veoma dobar pisac koji je moj prijatelj, bio je ovde dugo na radiju, urednik. On mi je rekao neobičnu stvar, kaže, malo se preteruje s tim Kišom, pa dobro, dajte, nije to tako toliko značajno. Ja kažem, pa dobro, kolega Nikoliću, nije značajno, a to je jedan od najprevođenijih pisaca sa našeg jezika, uz Andrića i Pavića i Crnjanskog. On je opet, pa nije to toliko dobro. Ja kažem, dobro, Dačo, napišite to. Da je to malo stvar izvikana, da to nije toliko značajno, pa da vide ovi ljudi iz sveta da su u zabludi, pa da mi vidimo. On je rekao, to ne mogu da vam napišem, ali ja ću to staviti u svoje dnevničke zapise, pa će jednog dana to neko čitati. Dobro, umeđu vremenu je Danilo Nikolić, nažalost, umro u dubokoj starosti, ali umro je jedan važan pisac, pa ćemo to možda čitati jednog dana. A je bilo i mlađih, na primjer, Božo Koprivica, to je jedan zanimljiv i vrlo pismen čovjek, dobar eseista, prijatelj Kišov, družio se s njim po kafanama i inače, ozbiljan čovjek koji je odbio da učestvuje u tom projektu s obrazloženjem koje je van pameti. On je rekao, u redu, Kiš zaslužuje, ali šta imam ja da učestvujem u projektu nekoga koje je napisao pre toga knjigu o Dobrici Ćosiću? Ja sam bio zapanjen da to tako može reći neko ko je ozbiljan autor i ko je Kišov prijatelj, ko zna puno pojedinosti o Kišu, ko je pisao dobre stvari o Kišu. Eto, i to je podatak, ne samo o kišolozima današnjim i o stanju naše kišologije, nego i o stanju duha u našoj kulturi. Dakle, neko ko je mogao biti koristan u ovom projektu, odbio je iz jednog razloga koji zaista nije principijelan i nije logičan, nije normalan.
Da, ali ne branim Koprivicu, ali Kiš, mislim, nije voleo Dobricu Ćosića. Možda je
nije,
iz tog razloga Koprivica.
Morao voleti Dobricu Ćosića, nije ovdje reč o ljubavi. On je, pretpostavljam, kolega Koprivica, da je trebalo da pristane da učestvuje u ovome iz poštovanja i obaveze koju mi svi kao kultura imamo prema Kišu.
Da. Sada bi, kao pominjali ste Kišov jezik i muke koje je imao prilikom odrastanja, a evo, on kaže na jednom mjestu, čovjek samo jedan jezik može poznavati istinski, onaj na kome piše. Mogu reći da istinski dobro znam samo jedan jezik, srpski, i da na tom jeziku pišem i u Parizu. I kada je reč o Parizu, govorili smo o izgnanstvima Danila Kiša. Odlazak u Pariz ja doživljavam, čitajući obimno delo o Danilu Kišu, kao njegovo u stvari izabrano izgnanstvo. I to se događa posle one situacije, polemika, napada o knjizi Grobnica za Borisa Davidovića, posle je usledio Čas anatomije, njegov oštar odgovor.
Tako je, Kiš je ovdje imao dosta neprijatnosti zbog lažnih optužbi za plagijat, odnosno primjedbi na način na koji on koristio dokumentarnu građu. Taj pristup njegov je u međuvremenu odbranjen ne samo knjigom Čas anatomije, koju napisao i potpisao Kiš, nego raznim drugim studijama. I drugi ljudi su na sličan način ugrađivali stvarne ili izmišljene citate. Čak i izmišljene, Borges i drugi, imaju kod Kiša izmišljene citate u svoje knjige, ali Kiš je veoma teško podnao ovdje tu aferu. Otišao je u Pariz. On nije hteo da se smatra disidentom. To je neka vrsta dobrovoljnog izgnanstva. On je otišao u Pariz ne kao gastarbajter ili kao turista, nego kao pisac, čije su 3-4 knjige već bile prevedene na francuski, tako da je on tamo otišao kao ugledan pisac. I teško je to preboleo, ima ozbiljnih ljudi koji misle da je to ubrzalo njegovu smrt, da je on, taj rak se pojavio i napredovao, nažalost, brže nego što bi možda to išlo da on nije bio u Parizu. Tako da je šteta što smo skratili Kišu život. I drugi glavni učesnik te afere, Dragan Jeremić, također je umro prevremena, ali evo šta je ironija sudbine, obojica sada leže u aleji zaslužnih velikana na Novom groblju u Beogradu, na 10 metara udaljenosti.
Da, mi nemamo više vremena očigledno za nastavak našeg razgovora. Recite samo kratko, da li naša kultura dovoljno uvažava rezultate Kišovog dela i kakav je naš dug prema njemu?
Pa kao što sam rekao na početku, ovdje izlaze ozbiljne studije o Kišovom delu. Tu se skoro nema šta zameriti, to će biti i u budući. Izlaze i ovdje.
Ima li Kiš ulicu?
Ali što se tiče duga naš, ove sredine i ove kulture, oni su nenamireni. Kiš u Beogradu ima jedan sokak na Vračaru koji ima samo jednu zgradu sa jednim brojem, a Kiš nema spomenik u Beogradu i nisu obeležene zgrade u kojima on živao, a u Parizu postoji ploča na zgradi u kojoj on umro.
Time da završimo. Hvala vam. Govorili smo o nagrađenoj knjizi Venac od Trnja za Danila Kiša, našeg gosta Milivoja Pavlovića, hvala vam na razgovoru. Ja pretpostavljam da ćete i dalje istraživati novu dokumentaciju, imati za nastavak radova o Kišovom delu. A meni je vrijeme brzo prošlo, pretpostavljam i vama.
Meni. Hvala.
Vidjet ćemo se u nekoj drugoj prilici, a da vas, poštovani slušalci, pozdravlja ekipa koja je radila u današnjem ovakvom sastavu. Tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Rada Čorović, muzički urednik Nikola Pejčinović, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.